dio guzti honekin probatu besegin, denaizio inorekin hemen naiz, beste behin adore tanta batekin. Bate jakin zerekin, presio guzti honekin probatu besegin, denaizio inorekin hemen naiz, beste behin adore tanta batekin. Ongi etorri antzer.
Kaixo, kaixo, Zabarre irratiko lagun maiteok. Ongi etorri gure irratsaio berezi berezira.
Gaur, zuen irrati magiko honetan, bidai bat egingo dugu. Baina ez edo zein bidai. Euskal mitologiaren mundu zoragarrian barrena, ibiliko gara.
Gurekin izango dituzue Mari Basajaun, Lamia, Galtzagorriak eta beste hainbat izaki.
Bai, horixe, zuontza prestatugu euskal mitologiaren bidai magikoa. Lotu belarriak eta utzi irudimenari egan egiten.
Prest ba az gaitezen.
Baina nola ingo dugu bidai hori?
Ba magia egiten.
Eta nola ingo dugu magia?
Oso raza, Naiarari eskatuko diogu, Naiara sorgin bada, berari eskatuko diogu izaki mitologikoak ezagutzeko ipuin batean sartzeko!
Naiara!
Zer nahi duzue, umetxok?
Izaki mitologikoak ezagutu nahi ditugu, eta zuk zure magia erabiliko bazenu?
Ara, ara! Bagaur, ohe azpian gordetzen dudan erratza ekarri dut gelara. Beraz, sasi guztien gainetik eta odei guztien azpitik!
Azen nolako mendi altua.
Uste dut aiakarrian gaudela Euskal Herriko mendirik zarrena.
Begira zen daude ilunak, uste du norbait atorrela.
Bai, esaten dute hemen Mari bizi dela, naturaren jainkosa handia.
Mari esagutzen alduzue, Euskal mitologiako izaki altxuena da. Aituletan bizi omen da, Anboto, Txindo, Kiara, Larretaiako, Arrian, Mendietan, eta Suzko bola bihurturik zeruan egan joaten da mendi batetik bestera.
Eta, zezen gorri da itzulo horren babeslea.
Ezaten duten ez, aspaliko garaietan herri batean lehorte handia izan zuten.
Herritarrak oso kezkatu izan, marazkiak eta frituak azteko euria behar zutelako orduan hartzain bat, mendira igo eta Mariren kobazula joan zen, ari laguntza eskatzeko.
Mari, lagundu mesedez, gure herriko zelai guztiak leherrak daude, ez dugu ia janaririk, eta animaliak ere oso belar gutxi dute.
Gizakiak natura respetatzen baldu, nik gizakiak laguntzen ditut. Baina zuen herria zaborrez beteta dago eta bazoko zuaitz asko moztu dituzue. Laguntza nahi baduzue herria garbitu eta natura zainduko duzuela hitz eman behar didazue.
Ba, zin egiten dizut, herritar guztiei esango diet eta zure eskara eskoletan ere zabalduko dut.
Ez Eta horrela Mariko deia mugit eta hori zaparra da ekarri zuen barazki fritu belar eta lorez bete zen berriz dena. Herritarrak pospozik hortik aurrera natura zaintzen hasi ziren.
Kontatzen duten ez Mari da eguraldiaren jainkosa. Aserre dagoenean ekaitza dakar eta pozikoa dago eguraldi ona.
Orduan gaurko eguraldia ikusita Mari oso pozik ez dagoela dirudi, ezta?
Hori da, gaur 14 grado egiten ditu eta euria egingo du.
Erreka ederra, urak garden-gardena da, esaten dutenez lamiak hemen bizi direla.
Lamiak magikoak dira, oso politak direla esaten dute. Ile luzea dute, ate onak dituzte eta beti urlesko orlase batekin orlasten egoten dira.
Eta gizakia lagundu egiten diete esaten dutenez, herri batzuetako zubiak lamiak eraiki zituzten, baina gaur egun lami gutxi omen daude, baso eta erreka gehienak zikinak daudelako.
Kaixo umeok, nor zarete?
Guau, lami bat! Kaixo, gu zabarri irratiko laguna gara.
Ongi etorri nire errekara, zuek basoa, erreka eta itxasoa garbi mantentzen aldituzue.
Noski, guk ez dugun naturan zaborrek botatzen, hondakinera jaso eta bakoitza bere zaborrentzira botatzen dugu. Birziklatzera!
Oso ondo, natura garbi badago lamiak bizi gaitezke eta gure magia egin dezakegu zuei laguntzeko.
Lamia, orduan magia egin alduzu?
Jakina, baina magia txiki-txikia.
Ala nire harria distiratzu dagoren ze polita.
Bai, baina gogoratu benetako magia zuek egiten duzue, natura ura eta natura zainduz.
Agur!
Nolako baso puska.
Eta zein da handagoen erraldoia makil batek ilurrari joz?
Agian
Basa Jaun izango da, baso guztien zaindari erraldoi iletxua.
Esaten dute oso indartsua dela eta basoko animalien eta mendiko artaldean zaintzailea dela. Artzainak edo ardia galtzen direnean, berak laguntzen die bidea aurkitzen.
Kaixo laguna nortzara?
Kaixo txikitzau, Basa Jaun naiz basoko laguna.
Kaixo Basa Jaun. Zela egiten da Lizala?
Lurra kolpatzen astintzen, lurra esnatzen eguan gaude, baina poliki udaberirako prestatzen ari naiz natura, lorea jaia behar dira eta animaliak esnatu.
Bai, egia da, atzo santageda izan zen.
Atzo gu eskolan ere makiekin abesten eta lurra kolpatzen ibili ginen.
Zeinen ongi umeok berazuek ere naturaren lagunak zarete?
Noski nahi baduzue denon artean lurla astindu eta bestu dezakegu nahi duzu?
Ide itzela prest! Eskurrik asko poli, udaberri polit edukiko dugu aurten.
Aizu Basa Jaun, kontatu digute batzuetan oioan di, eta senda bat egiten duzula arrisku bat dagoela herritarraia bisatzeko. Egia da hori?
Boi, horrela begira.
Jaja, Basa Jaun, mazen alako joa hula.
Gozetuta alzaude?
Bai, kriston gozo naiz, zer dago gaur zuen eskolan bazkaltzeko?
Gaur lehengo platera sopa, bigarren platera patata tortilla eta postre fruta.
Mazen olako menu gozoa, esan marik ameni ni ere gaur jangeran bazkalduko dudala.
Basa Jaun, inika bat bidali beharko diozu en itziar Montsalboli.
Ados, egingo dut. Ongi ibili umeo basoa zaindu animaliak libre eta gustora bizi daitezen.
Lalalalai, baina alere ez ahain pertsona txarra.
Euskal mitologia oso zabala da eta izaki asko ditu.
Ibilbidean aurrera goazela nor ezagutu nahiko zenukezuk manis?
Nik bat hartalo adibidez eta zuk, Chloe?
Sugar, zuzkeren sugea.
Naia lasgai beste zorgin bat ezagutu zen ele ongi legoke.
Edo akerbeltz gertutik ikustea ere itzela litzateke.
Izar.
Iso lagunak, ostoriek mugitu egin dira, hor norbait dago.
Epa norbetik lan eskar bat behar aldu.
Buau, galtza gorri bat.
Bai, galtza gorriak langile eskarra gara. Egin beharrezko zerbait baduzue?
Etxeko logela jasotzea.
Bai, eta nire etxeko lanak mesedez biharko dira eta.
Oso ondo. Hortxe duzu eginda.
Wow, hori bai askatasuna.
Zein txikiak zareten galtza gorriak,
Txikiak bai, baina ez eskaisak. Iratxon iminak izan arren, belare fin fina dugu. Eta euskaraz nor ari den entzuten dugu.
Guk euskera maite dugu, eta zuek euskera entzutea ere ederra da guretzat.
Lase, guk natura zaintzaz gain euskararen zaindariak ere bagara. Norbait erderaz entzuten dugunean, hause esaten diogu. Gau eta egun euskara gure lagun.
Ze lelo polita.
Bai, oso polita da. Haizu galtzagorri eta zu baldakizu magia egiten, eskolara itzultzeko ordua aldu zegu.
Bai, eskolako lagunak zorion du behar ditugu eta paperak irratsaio gelan utzi ditugu.
Jo, ba, nik ez jakin magiarik egiten, baina nire lagun zorginen gana eramango zaituztet. Goazen, beraiek lagunduko zaituzte eskolara hueltan. Be, hortxe duzueko basulo horren barrenean.
Nahiara? Ane, Amalur, Itziar, Itxaso, Nerea, Andere, Noa!
Olako bidaia.
Bai, mundiala izan da pertsonai mitologiekin parez pare egon ahal izatea.
Zeinen jatorrak diren guztiak.
Bidaia magikoa izan da.
Ze solta izan dugun bedaiek ezagutzen.
Bai, baina listo eta listo, orain irratxa joari amaiera ematen hasi behar gara.
Bai, eta urte betetzeak eta jolaza besterik ez aizkigu falta.
Eta norbetatzen ditu aste honetan urteak?
Otsaiak 3an LH bateko Enar Redondo eta LH 5eko Gorane Bila.
Otsaiak 4an atzo LH bateko Martin Muñozek.
Gaurko eguneko jende asko dago adi.
Atxatxe lauko Lara Blanco eta atxatxe bosteko Garziela Narzok.
LH bateko Nermi Elzami eta LH irueko Unai Kriadu.
Eta azkenik bi arrotxaiaren segean atxatxe biko Enzo Korderoren eta LH lauko Ade Azku eta Ane Azku eta, osea, Ane Ane Adeiazku eta Ane Zaizar. Urte betetzea izango da.
Zoriona lagunak eta orain, bai, orain gure jolasaren ordua iritsi da.
Thank you.
Gaurko irratxeoko galderen aurretik, lehengo asteko irabazleak esango ditugu.
Txartel urdinetan, bigarre maiako begela.
Eta txartel laranjetan. Bosgarre maiako agela.
Zorionak eta bide batez ezkerrik asko zeigarren mailako oier eta narari teknikari lanak egita ibiltzagatik ederki egin duzue.
Tira orain bai gure irratxaeko galderen txanda. Ea bai, beste magia artean adi egon zareten eta ez dituzuen belarriak egan utzi. Animo eta zorteon galderekin denei.
Hirugarren mailatik berakontzat galdera. Nola deitzen da naturaren emakume zaindaria? Berriro errepikatuko dugu. Nola deitzen da naturaren jainkosa?
Oso ongi eta orain hirugarren mailatik gorankoetzat galdera. Nola deitzen da jainkosa honen aitzuloak zaintzen dituen izaki mitologikoa? Berriro errepikatuko dugu. Nork zaintzen ditu jainkosaren kobazuloak? Bueno, basote hon denoi!
Eta orain goan bai, denon artean sortu dugun ipuin magiko honen azken orrialdera iritsi gara.
Guk bentsat ederki pasa dugu sorgindutako ibilbide magikoan eta espero dugu zuek ere ondo pasa izana.
Baina orain bai, ipuina guisteko momentua iritsi da.
Eta itxiera goxoa mateko urrengo abestia aukeratu dugu.
Entzun gurekin abestia eta gero eskolako pasabideetan agurtu gaitza zue.
Aio!
Zara taule egida orain zer itzuli nahi dut etxera zure begien atzera zeren milaka milioi kontraesanek osatzen dute nire bizitza zeren milaka milioi buru haustek itotzen haute barne gartzelan gelditu nahi dut orain errepide honetan denazkarri joa zertan ari gara zertan gelditu nahi dut bizitzen zure begietan zosnatzerakoan bertan egon nahi
ezkara